pirmkārt, ka publiskajās vietās nevar atrasties aģitācijas materiāli, proti plakāti vai tā aģitācija, kas izvietot uz autotransportu, uz automašīnām vai piekabēm. Protams, ir aizliegta aģitācija televīzijām un rādio, kā arī ir aizliegta aģitācija preses izdevumos, tad aģitācija sociālajos tīklos, ja tā tiek izvietota bez maksas, tā ir atļauta. Proti, ja kurš var veikt ierakstu sociālajā tīklā savā kontā, izsakot savu viedokli, pat aicinot balsot par kādu, vienīgā prasība neizcelt to kā maksas publikāciju.